Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Dnes je pátek 13. září 2019 a já vás srdečně zdravím a vítám u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme stále ještě knihu Potřebujeme jinou školu od samozřejmě vnitřního prediktora SSSR. No a máme před sebou další část. Já vás ještě jednou srdečně zdravím, přeji vám příjemný poslech, dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Existuje jedna otázka, kterou je možné nazvat východiskovou otázkou, tak výchozí možná otázkou psychologie jako vědy. Je člověk soběstačný ve schopnosti vybírat informaci z proudu událostí života a hlavně tu v uvozovkách prvotní informaci nebo ne? Prvotní informace to je ta, která se do určitého času od chvíle narození psychice nevyskytovala, takže je to úplně poprvé. A ptáme se tedy, jestli je člověk schopen sám vybrat tu informaci v událostech proudu života, tu prvotní informaci a uvědomit si tedy, že je prvotní nebo ne. Výběr jedné ze dvou odpovědí na tuto otázku je ve své podstatě výběrem jedné ze dvou druhů teorií, opisujících formování psychiky a psychickou činnost člověka. A zároveň každá z odpovědí na ni odkrývá možnosti vstupu do těch či o něch kvalitativně rozdílných psychologických praktik a zavírá možnost vstupu do jiných psychologických praktik. To znamená, je to jedna z otázek, odpovědi, na kterou určují kvalitu a zaměření rozvoje civilizace a její kultury. Tato otázka je skutečně východiskovou otázkou pro rozvíjení psychologie jako vědy, protože všechna subjektivní psychická činnost začíná až poté, kdy se v uvozovkách prvotní informace stane majetkem psychiky subjektu. Dokud informace není, psychika zůstává prázdná. Není osobnost, není člověk, není poznávací subjekt, ani objekt poznání. Občas v jedné a té samé osobě. Každá z obou variant odpovědi na položenou otázku plodí dvě navzájem se vylučující odpovědi, jak o možnostech člověka, tak i lidstva v tomto světě. Pokud vstup informace, včetně prvotní, do psychiky je plně podmíněn touto samotnou psychikou a zdravím organismu, potom subjekt má objektivně možnost kráčet životem kam chce a jak jen chce. Pokud je ale vstup informace a především prvotní podmíněný nejen psychikou a zdravím organismu, ale i objektivními procesy nezávislými na subjektu, včetně přímého přerozdělení informace Bohem všedržitelem, tak existují oblasti, kam jednomu subjektu bude dovoleno se posouvat v jeho osobním rozvoji poskytnutím mu příslušné informace. A druhý subjekt při vší své horlivosti se nedokáže dostat do těch oblastí, nakolik je ochuzený o potřebné informační zabezpečení, nedokáže se do nich dostat minimálně do té doby, dokud v důsledku výlučně své psychické činnosti v sobě nezmění něco, v sobě samém něco nezmění, a to něco, po čem mu zvenčí bude umožněn přístup k příslušnému informačnímu zabezpečení jeho cesty a činnosti. A takovéto rozdíly v možnostech subjektů ve získání přístupu k určité informaci jsou objektivní, ačkoliv v mnohém jsou podmíněné subjektivismem každého, jeho smysluplným přístupem k formování vlastní osobnosti a vztahem ke společnosti a životu celkově. Avšak všechny veřejné, v uvozovkách exoterické, psychologické školy východu i západu, až na řídké výjimky, tuto otázku, jakož i závěry provázející odpovědi na každou z nich nevidí. Přitom automaticky vycházejí většinou z toho, že člověk je soběstačný ve schopnosti výběru informací z proudu událostí života. A tento postoj se projevuje ve většině psychologických teorií buď explicitně v otevřené formě, nebo implicitně navzdory tomu, že řízení jako takové, to znamená charakterizované samotnou podstatou procesu nazvaného tímto termínem, představuje samo o sobě kombinaci adresného a cirkulačního neadresného šíření informace v řízeném systému, způsobující dopředu předvídatelné následky, jak výsledku, tak i přidružené vedlejší efekty. Tato všeobecná poučka, dostatečně všeobecné teorie řízení, přivádí k myšlence, že adresné přerozdělení prvotní i odvetné informace s dopředu známými pro Boha následky, plně odpovídajícími cílům jeho záměru, je jednou ze složek jeho všedržitelnosti. A proto člověk není soběstačný v otázce výběru různorodé informace z proudu událostí v životě a především v otázce výběru prvotní informace, jejíž složení je v uvozovkách stavebním materiálem pro jeho vlastní vnímání a chápání světa, tvořící základ pro tvorbu vlastních plánů, způsobů jejich realizace a chování se v životě. Jinými slovy, svou psychiku v součinnosti s okolnostmi života si člověk buduje sám. Avšak kdo, jak a v duchu jaké vyšší účelovosti mu dodává v uvozovkách stavební materiál k jejímu budování, nad tím se většina nezamýšlí. Teď se ještě podíváme na poznámky pod čarou. Jednak pokud se týká té odvetné informace, To znamená té informace, jejímž prostřednictvím Bůh v jazyku životních okolností odpovídá na plány, myšlenky a další činy člověka. Ačkoliv moudří lidé byli vždy utvrzeni v tom, že život je posvátným jazykem, kterým Bůh rozmlouvá s lidmi, s každým i se všemi najednou, ale věroučení idealistického a materialistického ateismu se snažili přesvědčit lidi, že tomu tak není. Prý všechno je jen náhoda, všechno je náhodné, bezpříčinné a bezcílné. Avšak v poslední době o tom začali psát i novináři, pravda zatím převážně jen v bulvárním tisku. Zaposlouchejte se do jazyku vyšších sil. Neustále dostáváme signály, je jen třeba umět jim naslouchat. Možná, že psychická nepohoda, která vás už dlouho tíží, vůbec není spojená přetížením v práci nebo čtyřkami vašeho dítěte ve škole. Je možné, že nějaké síly vám takto dávají poznat, že nejste na správné cestě? Nasloucháním jazyku vyšších sil je možné dát mnohé do pořádku a dokonce se vyhnout chybám. Je to naše energetické, emocionální a intuitivní rozpoložení. Proto je tak důležité naslouchat sobě, své duši a tomu, co našeptává srdce. Pokud tvoje duše zpívá, jsi na správné cestě, ačkoliv ani toto neplatí vždy. To je poznámka autorů k tomu citátu, který právě čteme. Duše darebáka zpívá díky darebáctví. Tak zase zpátky tu větu. Pokud tvoje duše zpívá, jsi na správné cestě. Pokud je cítit nepohodu, tíhu, zvláštní nepokoj, je třeba s tím něco dělat. Bohužel, dnešní člověk si to dělat už odvykl. Jazyk facek. Vyšší síly používají jazyk znaků a signálů. Nejčastěji to bývá nějaká náhodná událost. Zaskočilo nám, dostali jsme křeč do nohy, něco nám spadlo. Upozorňují nás i na dobré, i na špatné události. Lépe se zahleďte na okolní svět, na lidi i na sebe. Podobné příznaky je možné interpretovat až po uskutečnění faktu. V případě, pokud tyto signály nechápete, znaky se opakují třikrát a potom vyšší síly přecházejí k dalšímu, hrubšímu způsobu komunikace s vámi. Jazyk situace. Nevyšel vám obchod, podvedla vás žena, ukradli vám auto. Co když vyšší síly vám vůbec nebrání, ale chrání vás před většími problémy? Pokud se člověk po příchodu těchto signálů rozčiluje a nechápe je, potom se výchovné lekce ještě zhoršují. Chtějí vám tak ukázat, že nemáte pravdu a pokud byla lekce pochopena, situace se stabilizuje a neúspěch rychle vystřídají úspěchy. Podtitulek Jazyk nezdarů. Je to boží trest nebo odplata. Co je pro člověka nejcennější, potom i jdou, nebo do toho i bijí, nebo něco takového. Do toho se i strefují. Často se jako výchovný prostředek používá nemoc. Bijí tak, že není možné si toho nevšimnout, zřejmě jako na poplach ty síly. A vždy je třeba se zamyslet, proč vás potrestali. A pokud jste pochopili za co, trest se ruší a problémy mizí. Pomocí takovýchto nezdarů vyšší síly směřují člověka na jeho cestu, aby vyplnil své předurčení. podtitulek Přímý kontakt. Trest pro nechápavé se opakuje třikrát. Pokud nereagujete, tak se použije jazyk přímého kontaktu. Ocitnete se u bioenergetika, jasnovidce, léčitele, kněze na přednášce, doslova vás tam přivedou, kde vám najednou bude vysvětlena příčina vašich nezdarů. Podtitulek Jazyk agrese. Hrubý způsob jednání, například když vycházíte z domu, na zdi uvidíte velký nápis Ty hlupáku. Do doby, dokud nepochopíte, že tato fráze se týká vás, nápis zůstane na místě tak, jak je. Nebo například sedíte a přemýšlíte. Bylo by už na čase se rozvést. V tom okamžiku se poměrně pevná stolička pod vámi zlomí. Dávají vám tak vědět, co vzejde z vašeho nápadu. Podtitulek Jazyk sugestce. Je to přímý text k zapamatování. Je založen na využití paměti přímo, bez účasti myšlení. Člověk se stane závislým na alkoholu, narkotikách, hazardu, na sektě a tak dále. Každý má to, co si zasloužil, ale je ještě šance se vzpamatovat. V posledním stádiu se výchovný proces stává ještě drsnějším a tvrdším. Trest se zesiluje. Znenadále se objevují nevyléčitelné nemoci, dějí se nešťastné náhody a pokud ani potom člověk nic nechápe, tak ho odstraňují ze zemského života. Takže to byl článek publikovaný 18.4.2005 v novinách Komsomolská pravda. A autoři k tomu píší, v uvozovkách vážené publikace zatím o tomto tématu mlčí nebo podávají své informace o takovýchto případech pod rouškou životních kuriozit, které se sice jeví, jako by měly mravně etický poučný smysl, ale ve skutečnosti to byla jen v uvozovkách obyčejná náhoda, která žádný poučný smysl nemá. Příklad takovýchto vážených publikací poskytuje časopis Ohník, číslo 5 z roku 1999 v článku. Náhoda jako bohem nepoznaná zákonitost. Pokud na vás spadla cihla, je možné, že to někdo potřeboval. Autor se ukryl za pseudonymem Čumakov. V tomto článku Čumakov s odkazem na Americkou asociaci soudních věd uvádí případ ze skutečné vyšetřovací praxe, která se udála v New Yorku v roce 1994. Jeden blbec poznal rodinou v uvozovkách tradici, když se jeho táta hněval na mámu, strhl ze stěny nenabitou pušku, zamířil na svou manželku a stlačoval kohoutek. Jelikož si jejich syn přál rychleji získat rodičovské dědictví, tak nabil pušku v domněnce, že otec mámu zabije. Sám si na dlouhou dobu sedne do vězení a on tak získá přístup k rodičovskému majetku. Ale poté, co nabil pušku, rodiče žili 3 týdny neobyčejně klidně. No a za tu dobu blbec ztratil naději při očekávání dědictví a rozhodl se skoncovat se sebou. Vyskočil tedy z okna svého bytu v 9. poschodí. Ve výsledku toho však zemřít neměl, protože si nevšiml, že umývači oken na mrakodrapu v USA si lidé raději zaplatí za umytí oken, než za zvýšenou spotřebu elektrické energie, pokud jsou okna špinavá a propouštějí méně denního světla, natáhli o 2 poschodí níž bezpečnostní síť. Nicméně, když letěl okolo oken, z bytu o poschodí níž se přes okno ozval výstřel a dávka broků blbci rozmetala hlavu. V tom bytě o poschodí níž žili jeho rodiče a právě v tom okamžiku, když blbec letěl okolo jejich okna, rodiče končili další ze svých hádek. Táta strhl ze stěny brokovnici, přiložil jí klíci a jako obyčejně stiskl kohoutek, zazněl výstřel. Matku nezasáhl, ale jejich synáček to schytal naplno. Celý tento příběh byl po dobu vyšetřování zdokumentovaný. Případ začali vyšetřovat jako neúmyslné zabití starcem blázna letícího do bezpečnostní sítě pod okny. Později k tomu přidali pokus o vraždu své manželky. Když se ale vyjasnila specifická rodinná tradice ukončování rodinných hádek v uvozovkách výstřelem, začali hledat toho, kdo oni věděl o té tradici, zlomyslně nabil zbraň a zjistili, že to udělal jejich syn. Nakonec případ uzavřeli jako sebevraždu. Avšak způsob završení sebevraždy se ukázal být velmi propracovaným, vysoce převyšujícím úroveň scénářů komediálních vražd a situací, kterých je na západě kino plné. Takže to byla taková dlouhá odbočka vysvětlení k tomu, co je to takzvaná odvetná informace. Prvotní je to, co od narození se dozvídáme poprvé, tak potom prvotní informace a tady to je zase informace odvetná. Tak a teď se potřebuju dostat zase zpátky tam, kde jsme skončili. V mnoha případech se člověk jeví být očividně nesoběstačným nejen v otázce výběru prvotní a odvetné informace z proudu událostí, ale i informace, kterou symbolicky nazveme operativní, to znamená pro něj potřebnou k realizaci aktuálních věcí a plánů do budoucna. Ale stává se, že v člověku, v jeho vnitřním světě, se cosi stane, po čem jakoby začal se dívat na svět novýma očima a najednou vidí a slyší věci, kterých si předtím nevšímal a věci, které dosud stály nebo byly beznadějně zamrznuté, se začínají hýbat jakoby sami od sebe lehce až ke svému pozitivnímu završení díky tomu, že informace, kterou člověk předtím nebyl schopen získat z proudu událostí, se stala jeho vlastnictvím a on sám po tomto zůstává udivený. Jak to? Vždyť jsem to měl před očima vždy. Chodil jsem jen okolo a nestaral se o to. Vysvětlení podobných situací, které zažil ve svém životě téměř každý, je možné nesoběstačností člověka v otázce výběru informace z proudu událostí života jasně a srozumitelně. To, co člověk chápe jako výběr prvotní a odvetné informace v závorce a v mnoha případech i operativní informace z proudu událostí v životě samotným člověkem je ve skutečnosti poskytnutím mu přímo zhora přístupu k informaci napomáhající realizování božího záměru. Ještě jednou, to, co člověk chápe jako výběr prvotní a odvetné informace, je ve skutečnosti poskytnutím přístupu k informaci napomáhající realizování božího záměru a ta informace je poskytnuta přímo zhora. A k tomu je zde zase vysvětlivka. Je to podobné tomu, co se děje v počítačových sítích, kde administrátor sítě přiděluje uživatelům různá přístupová práva k informacím podle kompetence a vykonává adresné rozesílání určité informace a čištění sítě od parazitní informace mimo činnost uživatelů systému. A toto vysvětlení zamrzání a krachu záležitostí nesoběstačného člověka v otázce výběru prvotní a odvetné informace je plně v souladu se všeobecnými principy organizace řízení, hierarchicky nižších vložených podsystémů, vyššími hierarchickými úrovněmi v hierarchicky organizovaných do sebe vložených systémech. Kromě toho, v takovémto chápání života se věda stává neoddělitelnou součástí religie, protože vědecká pravda vzniká na základě poskytnutí člověku v soukromém a oboustranně zaměřeném spojení mezi ním a Bohem, to znamená vlastně v religii nebo v náboženství, přístupu samotným Bohem k prvotní operativní a odvetné objektivní informaci. Druhá věc je, jak člověk v závorce nositel subjektivismu pochopí jemu danou objektivní informaci v procesu jejího osvojení a co konkrétně si umí udělat a co bude dělat na základě získaného informačního zabezpečení. No a na toto bude reakce zhora v podobě odvetné informace doručené řetězci zpětných vazeb. A zase vysvětlivka. Církev sice straší lidi frázemi, že Bůh trestá za zlé skutky. Ve skutečnosti tyto reakce nejsou trestem, ale v uvozovkách slovy, kterými komunikuje život s člověkem, protože nikdo učený z nebe nespadl. Každý dělá chyby a od života mnohokrát dostáváme jen indicie, které je třeba lépe pochopit a osvojit si je jako dovednost, což také chvíli trvá. Svět a život má svá přirozená nastavení zhora, stačí se ho naučit lépe poslouchat a vnímat tak, jako surfista se snaží vnímat a zžít se s vlnou, která ho nese, tak, aby byl v harmonii s ní, neničil on ji ani ona jeho. To byla poznámka překladatele, velmi pěkná. A já jenom ještě připomenu, že už jsme četli ne přímo tuto stať, ale o principu toho, jakým způsobem s lidmi hovoří Bůh a říká se tomu jazyk životních okolností. A vrátíme se zpátky k základnímu textu. Avšak tvrzení o soběstačnosti člověka ve výběru prvotní a operativní informace z proudu událostí života automaticky provází to, že podobná fakta zamrzání a krachu různých záležitostí se připisují nikým neřízené v uvozovkách náhodě, nemající ani příčinu, ani racionální důsledek, což je v podstatě vyjádřením ateismu. Korán objasňuje všechno výše řečené o vstupu prvotní, odvetné a operativní informace do psychiky člověka jako Bohem přímo každému dávané rozlišení. Rozlišení v nejvšeobecnějším smyslu představuje schopnost vidět nějaké toto, v uvozovkách toto, na pozadí jakéhosi toto ne. To znamená vidět delimitaci v uvozovkách tohoto a ne tohoto. V psychické činnosti se všemožné páry toto, ne toto, nebo to, ne to, objevují jako subjektivní obrazy reálných životních jevů, jejichž prvoobrazy jsou dostupné pro smyslové orgány člověka a které jsou dávány Bohem člověku skrz rozlišení. A zase poznámka pod čarou. Vnímání světa trojjedinosti matérie informace míry vyplývá z koránického oznámení. Bůh stvořil každou věc a vyměřil ji mírou. To samé v Bibli. Všechno si uspořádal mírou, počtem a váhou. To je Šalamounova moudrost 11.21. Kniha Šalamounova moudrost byla z kánonu Bible vyňatá, ačkoliv v katolické Bibli se nachází, avšak v katolicismu měli světští lidé zakázáno číst Bibli samostatně. Kromě toho církevním jazykem katolické církve byla v době mnoha staletí latina, kterou většina oveček neovládala a až ve druhé polovině 20. století katolicismus umožnil používání národních jazyků v církvi. A ještě vysvětlivka. Během procesu měření vzniká obraz, to znamená informace. Samotné měření vyžaduje souřadnicový systém a jednotkovou míru, etalon, ke které se vztahují všechny ostatní veličiny určené pro vyznačení bodů v procesu měření. Například při rýsování. Měřením rýsujeme na výkres obrazy projektu. Samotný narýsovaný objekt ještě nepředstavuje hmotný objekt, ale je jeho věrnou mírou, nehmotným prototypem. Mnohem podrobněji je problematika vysvětlená v materiálech KSB, v práci VPSSR Dialektika a ateismus, dvě nerozlučitelné podstaty, ne nerozlučitelné, ale neslučitelné podstaty. A už víckrát, několikrát už jsme na to narazili v průběhu čtení různých děl. Tak vrátíme se zase zpátky. V psychice člověka rozlišení, osvícení rozlišením, vzniká na vědomé úrovni. Na takové okamžiky osvícení rozlišením si prakticky mohou vzpomenout všichni lidé ve svém životě. Ale další otázka spočívá v tom, co se děje v psychice člověka s informací, kterou on získává skrz rozlišení. Varianty jsou dvě. První, horší, uniká pozornosti a bez vědomého pochopení odchází někam do nevědomých úrovní psychiky. Toto vede k formování kaleidoskopického vnímání světa, prohlubování existujícího kaleidoskopismu, zastavení osobního růstu, nesmyslnosti existence a množství neštěstí, způsobeného činností lidí na základě neadekvátního vnímání a chápání světa. Druhá varianta, vědomá pozornost člověka ji zachytává a vůle dává povel si ji zapamatovat a pochopit. V závislosti na charakteru pamatování a pochopení vzniká mozaikové vnímání a chápání světa v jednom ze svých dvou typů, jácentrické nebo bohocentrické vnímání a chápání trojjedinosti matérie, informace, míry, mající holografické vlastnosti. Pokud to řekneme stručně, tak na to, aby subjektivní dialektika jako proces poznání objektivní pravdy fungovala dostatečně dobře, je potřeba, aby kultuře psychické činnosti osoby byla vlastní triáda, vytvořená postupností. Osvícení rozlišením, z toho plyne pozornost, z toho plyne pochopení, která musí být stabilně aktivní v jakékoliv situaci. Co se týká osvícení rozlišením, tak Korán 8.29 říká, že ono se dává Bohem bezprostředně každému podle jeho mravnosti. O ti, co jste uvěřili, Pokud budete mít bázeň před Bohem, to znamená, budete se vyhýbat vyvolávání boží nespokojenosti, on vám dá rozlišení a očistí vás od vašich špatných skutků a odpustí vám. Vpravdě Bůh je velmi milostivý. Ze všeho zde řečeného o rozlišení a o triádě osvícení rozlišením pozornost pochopení, to jsou ty tři, rozlišení pozornost pochopení, vyplývají závěry potvrzované životem. Jejichž podstatu je možné v krátkosti popsat takto. Pokud člověk věří Bohu a zároveň se snaží sladit svou vůli se záměrem, tak všechny chyby v jeho vnímání a chápání světa jsou odstraňovány tím úspěšněji, čím efektivněji pracuje triáda, osvícení rozlišením, pozornost, pochopení, protože Bůh dává skrz rozlišení příslušnou informaci a přivádí člověka do situací, ke kterým smysluplný postoj s vírou Bohu umožňuje objevit a odstranit chyby ve vnímání světa, v chápání světa, v mravnosti, v osobní kultuře myšlení i osobní psychické kultuře a další činnosti celkově. Přitom osobitnou úlohu v životě člověka a jeho psychické činnosti zaujímá mravnost, protože právě ona určuje celou algoritmiku psychické činnosti a myšlení, to především. Algoritmus jako zápis představuje souhrn za prvé informace, popisující charakter transformace vstupního proudu informace v každém bloku algoritmu, a za druhé kritérií nebo míra, řídících přenos toku transformované v blocích informace od každého bloku k jiným blokům. Algoritmika je systém specializovaných algoritmů v jejich funkční vzájemné propojenosti. Navenek formálně mohou být algoritmy a jejich fragmenty přiřazeny k jednomu z následujících typů nebo představovat jejich uspořádanou kombinaci. Lineární, v nich se informace přenáší postupně od bloku k bloku, cyklické, v nich několik bloků tvoří kruh, po kterém se přenáší informace v procesu její transformace, rozvětvující se, v nich šíření informace od jednoho bloku k druhému není podmíněno jednoznačně strukturou samotného algoritmu, ale výsledky zpracování informace, potom paralelizující se mnohovláknové, v nich se informace z jednoho bloku přenáší najednou na několik bloků pomlčka potomků procesu. Takže ještě jednou to shrnu. Navenek formálně mohou být algoritmy a jejich fragmenty přiřazeny k jednomu z následujících typů nebo představovat jejich uspořádanou kombinaci lineární. Informace se přenáší postupně od bloku k bloku, cyklické, několik bloků tvoří kruh, rozvětvující se, tam šíření informace od jednoho bloku k druhému není podmíněno jednoznačně strukturou samotného algoritmu, ale výsledky zpracování informace a potom paralelizující se neboli mnohovláknové, ve kterých se informace z jednoho bloku přenáší najednou na několik bloků potomků procesu. Všechny typy algoritmů, kromě lineárního, pokud se nebavíme o přerušování či zastavení běhu programu před jeho završením, vyžadují určité řízení toku informace při jejich odevzdávání z bloku do bloku. vstup a výstup z cyklu, výběr bloku, pomlčka potomka, nastavení parametrů, v uvozovkách paralelizace procesu a tak dále. To všechno vyžaduje řízení. Řízení informace v algoritmech při jejím přenosu od bloku k bloku je založeno na porovnání získaných výsledků s určitým porovnávacím standardem. Takovýto standard může být jak vypočítaným v samotném algoritmu, tak i pevným atributem v závorce konstantou samotného algoritmu. Svou podstatou takovýto porovnávací standard v závorce ve vnímání světa trojjedinosti matérie informace míry řídící informační toky v algoritmu je jedním ze životních projevů míry, to znamená, je to kritérium. Jak je možné pochopit z tohoto popisu u dvou exemplářů stejného, dostatečně rozvětveného algoritmu s určitým počtem cyklů zpracování informace, se bude stejný vstupní proud informace transformovat do různých výsledků, pokud v jednom exempláři změníme hodnotu kritérií vlastních algoritmu, ne vypočítaných v něm, se kterými se porovnávají průběžné výsledky zpracování informace a kde na základě tohoto porovnání se informační potok posouvá na další zpracování do dalšího bloku. Uvedená definice algoritmu i všechno, co bylo řečeno o řízení informačních toků v algoritmech, je možné plně aplikovat i na psychickou činnost jednotlivců a kolektivů v závorce spoluúčast jednotlivců v egregorech. To znamená, je možné to aplikovat na algoritmiku psychiky v celku, závorce osoby, egregoru nebo nějakého souboru egregorů, jako souboru jednotlivých algoritmů, které tento soubor obsahuje a ve kterém probíhá přenos řízení od jednoho konkrétního algoritmu k dalším. Úlohu porovnávacích standardů, kritérií, řídících tok informací v algoritmice psychiky člověka, tu sehrává jeho mravnost. Tak to je zajímavý. Úlohu porovnávacích standardů, závorce kritérií, řídících tok informací v algoritmice psychiky člověka, tu sehrává jeho mravnost, která je jednotná pro vědomí i nevědomé úrovně psychiky, ačkoliv může být vnitřně konfliktní, pokud je specifickou složkou vnímání světa, které je více či méně kaleidoskopické. V informačním aspektu je mravnost jednotlivce souborem obrazných představ a jejich popisů, v závorce vnitřní jazyk osoby, nějakých životních, reálných i potenciálních specifických událostí s hodnocením každé z nich dobré, zlé nebo dobré, špatné, nevýznamné, nebo význam neurčený, nebo má vedlejší následky, zase v uvozovkách, které jsou kromě toho ještě i hierarchicky uspořádané podle vlastní preference. A proto nemravnost je jen složkou celkové mravnosti subjektu, která v podstatě představuje za prvé neurčitost mravních kritérií způsobenou absencí některých z nich nebo variabilitou mravních kritérií, které je možné uplatnit v té samé situaci, a za druhé neurčitost v hierarchickém uspořádání mravních kritérií podle jejich důležitosti. S tímto souborem popisů pomlčka kritérií a jejich vzájemných propojení tvořících mravnost subjektu je ve vzájemném vztahu celá algoritmika psychiky v procesu zpracování informace při hodnocení průběhu událostí, tvorbě plánů a linie chování při měnících se okolnostech života. Takže přepsání odhalených mravních kritérií novými hodnotami v uvozovkách dobře, pomlčka špatně, ve vztahu k množství specifických událostí napojených na každé z nich předefinuje i celý charakter algoritmiky vědomých a nevědomých úrovní psychiky, měníc přitom množství cílů, které se člověk usiloval v životě dosáhnout, a množství metod a prostředků k jejich dosažení, které považoval za přípustné. Přitom pokud predefinované v závorce vlivem přehodnocení života hodnoty mravních kritérií jsou méně chybné ve vztahu k božímu předurčení pro člověka, než předtím, potom i v uvozovkách autopilot nevědomých úrovní psychiky sám vytváří lepší linii chování než v minulosti. Pokud jsou zadané chybnější hodnoty, potom chyby autopilota nevědomých úrovní psychiky budou ještě těžší. A teď tady k tomu zase pod čarou vysvětlení. Ve starozákonní knize Numery, kapitola 14, se píše o tom, jak začalo 40leté putování starověkých židů po poušti. Šel už druhý rok přebývání Mojžíše s jeho svěřenci mimo Egypt. K tomuto času už Mojžíš dostal ve zjevení věrouku a organizoval život židů v souladě s ní. To jest, v podstatě se všechny hlavní náboženské události už odehrály. Mnohaleté putování po Sinajském poloostrově se v té době neplánovalo. Byli vysláni průzkumníci na palestinské území, po jejichž vrácení v souladu s přislíbením Palestiny Bohem Abrahamovi plánovalo začít s přesídlením do tohoto kraje, v té době obývaném Kanánci a Amálechy. Zda by bylo plánované přesídlení klidným, nebo by neslo charakter vojenské invaze, je těžké posoudit, protože právě po návratu průzkumníků mezi svěřenci Mojžíše vznikla vzpoura. Odpůrci přesídlení do Palestiny přestali poslouchat Mojžíše a jeho stoupence a místo toho vyzývali národ, aby je ukamenoval. O událostech, které následovaly, Bible vypráví takto. I řekl Hospodin Mojžíšovi, odpouštím po tvých slovech, ale jak žiju a věčně žije mé jméno a slávy Hospodina plná je zem. Všichni ti, kteří viděli mou slávu a znamení, která jsem vykonal v Egyptě a poušti a pokoušeli mě už 10krát a neposlouchali můj hlas, neuvidí zem, kterou jsem pod přísahou slíbil jejich otcům, v závorce jen jejich dětem, které jsou tu se mnou a které nevědí, co je dobro a co zlo, všem maloletým, ničemu nerozumějícím, jim dám zem a neuvidí ji nikdo z těch, co mě dráždí. Výňatek z verše 14.23 informuje o tom, že z pouště vyjdou jen ti, kteří ve chvíli popisovaných událostí nepoznají, co je dobro a co zlo, a nic v životě nechápou. A též ti, co ještě se mají teprve narodit, v době nadcházejícího období vymírání dospělých mající svou představu o tom, co je dobro a co zlo, a vidící smysl života podle své reálné mravnosti. V podstatě se tu jedná o nadcházející výchovu neplnoletých a těch, co se teprve narodí, tak, aby kultura a mnohé životní zvyky jejich rodičů se jim staly cizími. Pokud je kultura rodičů objektivně zkažená, tak její odmítání v dalších pokoleních může splodit jak ještě jednu jiným způsobem zkaženou kulturu, tak i kulturu objektivně spravedlivou. Proč je zkaženou biblická kultura i v celku, i v jejich judejských a křesťanských větvích, se v pracích VPSSR vysvětlovalo už nejednou. A fakt výňatku z kánonu Bible ve verši 14.23, pokud ho dáme do souvislosti s tím, co je popsáno v aktuální části kapitoly, je charakteristický právě jako příznak zahlazení stop toho, že v době následujících 40 let se mravnost dorůstajících pokolení v kočovném koncentračním táboře programovala k určitým cílům a zadáním tak, aby svou činností zůstávali v oblasti Božího dopuštění. Po svém odmítnutí následovat pravdu, odhalenou skrz Mojžíše, která mohla zachránit starověké Židy z otrokářské moci iniciátorů biblického projektu zotročení všech, starověcí Židé vstoupili do zóny Božího dopuštění a stali se v uvozovkách etnografickou surovinou ke zhotovení z nich biorobota pomlčka Golema, nesoucího napříč staletími biblický projekt zotročení všech a jeho egregor, což si mnozí pletou s dobrým Božím záměrem. V našich dnech je analogická té starozákonní situace ohledně masového odebírání dětí z rodin s cílem jejich správné, v závorce v určitém konkrétním smyslu, výchovy, vyjádřená v ontopsychologii. Zakladatelem ontopsychologie byl Antonio Menegheti, filozof italského původu, bohoslovec, sociolog, skladatel, umělec a tak dále. V ontopsychologii existuje projekt Člověk třetího tisíciletí, z čehož je možné pochopit, že ambice pohlavárů ontopsychologického projektu jsou globální a v určitých aspektech je ontopsychologie ještě v uvozovkách hustší než scientologie, ačkoliv stejně jako scientologie též sleduje cíl zachování davoelitárního společenského zřízení i v budoucnosti. Ontopsychologie už pronikla i do Ruska. Existuje v uvozovkách Slovanská akademie ontopsychologie a na internetu jsou stránky založené ontopsychologi, kde je možné se seznámit s některými jejími postoji. V našem chápání ontopsychologie představuje v uvozovkách potrat západní regionální civilizace, který se odehrál při pokusu splodit vlastní konceptuální moc vlastního činného vnitřního prediktora pro život v pobiblické epoše. Jde o to, že každá společnost má v sobě předurčenost řídit plné funkci řízení, to znamená na základě schématu prediktor-korektor už jen z toho důvodu, že člověk je rozumný. V situaci, kdy řízení na základě jakékoliv koncepce vchází do krize, moc této koncepce nad společností se zmenšuje, což otevírá cestu tendence pro vznik nového prediktora ve společnosti a realizování jím nové konceptuální moci. Ontopsychologie se objevila právě v tomto období, nebo v takovémto období, kdy biblická kultura a ve své nábožensko-kultovní i v otevřeně ateistické světské formě vešla do hluboké systémové krize. Avšak ontopsychologie se přece jen nestala prostředkem řešení problémů, ale neživotaschopným potratem při pokusu zplození konceptuální moci pro život v pobiblické epoše, protože souhlasí s davoelitární organizací života společnosti, její pedagogika je zaměřená na výchovu nositelů démonického typu režimu psychiky, kteří mají vytvořit v uvozovkách elitu nové společnosti a ne lidského typu režimu psychiky jako normy pro všechny. Vyjadřuje jácentrické vnímání světa a rozvíjí se, nakolik je to jen pro v uvozovkách potrat možné, na základě jácentrického vnímání světa. Dál. Systém hraničních ze všeobecňujících kategorií v jejich chápání světa vůbec není trojjedinost matérie informace míry, ale in se, což je analogie scientologické téty, hlubinné vnitřní pravé já člověka deformované vlivem tohoto světa, implicitně zastoupeného hmotou a energií v prostoru a čase. Dál, přiměřeně kultivování démonismu schopného korporativní spolupráce při v uvozovkách pasení tlupy jsou tradiční věrouky zařazené do kategorie dočasných historických jevů, nicméně však otázky vzájemných osobních vztahů mezi člověkem a Bohem se mezi ty nejdůležitější pro osobu a společnost neřadí. A ještě jeden bod. Pro ontopsychologii je typická dvojitá morálka, odkrývající možnost pro vybudování systému ezoterismus-exoterismus, využívající neznalost a omyly a proto sebevražedné pro společnost. Moudrý člověk v tomto světě potřebuje dvojitou morálku. To bylo v uvozovkách, takže to tam zřejmě ten pan Menegeti zmiňuje na straně 40. A další, je třeba se učit všemu, co nám přijde do cesty a jen vlastní nejvyšší pravdu ochraňovat pro sebe samé. Hloupé vedení představuje nebezpečí pro masy a výhodu pro nejmoudřejší. Tak a tímto citátem z té knihy to končí a končí tím i úryvek věnovaný ontopsychologii, kam se autoři dostali poté, co vysvětlovali chování židů na poušti a proč vlastně došlo k tomu jejich následnému přeprogramování, což se vztahovalo k tomuto, přečtu znovu ten odstavec, na konci kterého potom byla ta poznámka. Přitom pokud predefinované, nebo tedy předdefinované, vlivem přehodnocení života a hodnoty mravních kritérií jsou méně chybné ve vztahu k božímu předurčení pro člověka než předtím, potom i autopilot nevědomých úrovní psychiky sám vytváří lepší linii chování než v minulosti. Pokud jsou zadané chybnější hodnoty, potom chyby autopilota nevědomých úrovní psychiky budou ještě těžší. A tady už pak následovalo to vyprávění o židech a jejich putování po poušti. A ačkoliv se náš čas, vážení přátelé, pomalu naplňuje, tak ještě přečtu asi 2 nebo 3 odstavce, protože by bylo dobré to celé zakončit trošku nějakým závěrem. Ale pokud úlohu mravních kritérií jako porovnávacích standardů všemožných výsledků zpracování informace v algoritmice psychiky přece jen přiznáme, nevyhnutelně vznikne otázka. Existuje možnost nestát si na kabelu, nesedět si na vedení nebo nemít dlouhé vedení, hodnotíc jen minulé chyby, ale být bystrým a moudrým v předstihu ve vztahu k nepříznivému průběhu událostí a vyhnout se tak zosobnění v životě chybných linií chování? Takováto možnost je geneticky obsažená v psychice člověka a spočívá v umění udržovat si určitý emočně významový režim psychické činnosti ve všech situacích. Je třeba si přiznat, že nevědomé úrovně psychiky jako systém zpracování informace jsou mnohonásobně mocnější než úroveň vědomí a normální vzájemný vztah vědomí a nevědomých úrovní psychiky osoby jsou podobné vzájemnému vztahu pilota vědomí a autopilota nevědomé úrovně psychiky. Není vždy v možnostech pilota řídit letadlo ve složitých letových podmínkách, ale pilot je schopný nastavit autopilot do režimu, ve kterém bude let bezpečným a odevzdat řízení autopilotovi. V podstatě i my jdeme životem na autopilotu, nebo procházíme životem a vlastně jsme řízeni v uvozovkách autopilotem nevědomých úrovní psychiky, přičemž se zdaleka ne vždy zamýšlíme nad tím, v jakém režimu je nastaven tento náš v uvozovkách autopilot. Přitom si obyčejně uvědomujeme nějaký konkrétní smysl na pozadí různých emocí. Emoce v podstatě představují mravně podmíněné symbolické hodnocení probíhajících událostí nevědomými úrovněmi psychiky. Tak vážení a milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme. Já vám již děkuji za pozornost, dáme si jednu, dvě písničky a můžete se těšit na Letem světem internetem, které bude dnes prodlouženo na celé 2 hodiny, protože pan Vladimír Kapal s panem Doležalem se spolu spojí až ve 20 hodin našeho času. Hezký večer a za chvilku opět naslyšenou.